Sasakay ako doon sa sasakyang panghimpapawid pauwi mula sa isang biyahe upang dalawin ang grupo ng mga pastor. Pagod na ako noon at nais kong matulog nang mapansin ko ang isang periyodiko. Napakakapal nito at sa anyo pa lang nito ay parang tatama rin akong basahin ito. Binuklat ko ang bawat pahina nang mapansin ko na isa sa binigyang pansin sa isang ulat ay ang lugar na aking kinalakhan, ang Nueva Ecija. Ayon sa ulat, may isang magsasaka na umani na mahigit 350 kabang palay sa isang ektaryang lupa. Halos hindi ako makapaniwala sa balitang iyon, subalit iyon ay totoo. Kakaiba ang pag-aalaga sa ganoong uri ng palay, subalit ang bawat pagtitiyaga ay tiyak na ani ng bunga. Basahin natin ang mga binanggit ni Pablo kaugnay dito sa Galacia Kabanatang 6, Talatang 7 at ng mga sumusunod na talata. Huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Ang Diyos ay di madadaya ninuman. Kung ano ang inihasik ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Ang nagsisikap sa mga bagay ukol sa laman ay aani ng kamatayan. Ang nagsisikap sa mga bagay ukol sa espiritu ay aani ng buhay na walang hanggan. Kaya't huwag kayong magsasawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo'y mag-aani kung hindi tayo magsasawa. Samantalahin natin ang lahat ng pagkakataon sa paggawa ng mabuti sa ating kapwa, lalo na sa mga kapatid sa pananampalataya. Sa oras pong ito ay muli nating tunghayan ang mensahe ng Diyos na matatagpuan sa Galacia Kabanatang 6, Talatang 6 hanggang 10. Ito ay atin sa atin ni Pastor Rufino de la Peret, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Dumating man ang ilang paglipas ng ulan, araw nga'y sumisikat, sa Diyos ay umaasa ng buhay at lakas. Hindi mo ba nadarama? Ika'y hindi nag-iisa, ang takot mo ay papawin niya. Sa oras ng pagdurusa, si Jesus ang iyong pag-asa. Manalig ka, di ka iiwan niya. Tiyak mong mararanasan ang pag-ibig niyang tunay. Kay Jesus ka umasa, buhay mo ay sisigla. Jesus ang iyong pag-asa, manalig ka at di ka iiwan niya. Sa oras ng pagdurusa, si Jesus ang iyong pag-asa, manalig ka at di ka iiwan niya.
Muli pong sumasa inyong inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret, upang lakbayin natin ang salita ng Diyos sa aklat ng mga taga-Galacia. Ang paksang tatalakayin po natin ngayon ay hahanguin natin sa ika-anim na kabanata ng liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia, talatang 6 hanggang 10. Sa pamamagitan ng pagsasalarawan, ipinahayag ni Apostol Pablo ang hindi matatawarang batas na nagpapaikot ng buhay. Sa paksang ito, matutunghayan po natin na ang inihahasik ng tao ang siyang nagpapasya ng kanyang aanihin. Itinuturo ng mga talatang ito na maging marunong tayo sa pagpili ng nararapat na binhi na dapat itanim sa bawat kalagayan ng buhay. At sa ating pagpapasimula, hinihiling kong buksan po natin ang ating mga Biblia sa ika-anim na kabanata sa liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia. Basahin po natin ang ika-anim na talata. Ang nagtuturo ng salita ng Diyos ay dapat bahaginan ng mga pagpapalang tinatamasa ng mga tinuturoan. Masasabi natin na ito marahil ang isa sa mga pinakatuwirang pananalita na ating matatagpuan sa Biblia. Sa talatang ito, sinasabi ni Apostol Pablo na nararapat bahaginan ng mga tinuturoan ang isang tagapagturo na nagpapahayag ng salita ng Diyos. Ito ay nangangahulugan na ang pagpapalang espiritual na ibinabahagi ng isang mangangaral ng salita ng Diyos ay dapat gantihan ng mga pagpapalang tinatamasa ng mga taong na pagpapala ng kaniyang paglilingkod para sa kanilang espiritual na kapakanan. Ayon sa 9 na kabanata sa 1 Korinto talatang 13 at 14, ganito po ang sinabi ni Apostol Pablo. Hindi ba niyo alam na ang mga naglilingkod sa templo ay tumatanggap ng pagkain na mula sa templo? At ang mga naglilingkod sa dambana ay may bahagi sa mga handog na nasa dambana. Sa ganyan ding paraan, ipinag-utos ng Panginoon na ang mga nangangaral ng mabuting balita ay dapat mabuhay sa pamamagitan ng mabuting balita. Isa sa kaparaanan ng kalooban ng Diyos upang ang pangangailangan ng kanyang mga lingkod ay matugunan ay sa pamamagitan ng mga kaloob na ibinibigay ng Iglesia. Marami sa atin ang nagsasabi na ang isang mangangaral ay hindi pababayaan ng Diyos. Ito ay totoo. Subalit, dapat nating maunawaan na ang kasagutan ng kanyang mga pangunahing pangangailangan ay tutugunan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang Iglesia. Mahalaga ring maunawaan na ang ganitong kalagayan ay hindi nangangahulugan na ang mabuting balita ay ipinagbibili, bagkos ipinapakita lang natin ang kaparaanan ng Panginoon kung paano niya tinutugunan ang pangangailangan ng kanyang mga lingkod. Sapagkat isang makatuwirang bagay lamang naman na kung papaanong ang mabuting balita ang siyang pinagpapagalang maipangaral ng isang mangangaral, kaya nararapat lang na anihin niya ang bunga ng kanyang paglilingkod. Tulad ang sabi ng Panginoong Hesus sa 10 kabanata ng Ebanghelyo sangayon kay Mateo talatang 10. Sapagkat ang manggagawa ay may karapatan sa kanyang ikabubuhay. Dahil sa katotohanan ito, napakahalagang maunawaan natin ang kahalagahan ng pagbibigay sa mga lingkod ng Diyos, sapagkat dito nasasalamin ang ating pagmamalasakit sa kanila na kanyang kinakasangkapan upang ang mabuting balita ay maipahayag. At hindi naman tayo dapat namang hinayang, sapagkat ayon sa kasunod na talata ay ganito po ang sinabi, "Huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Ang Diyos ay di madadaya ninuman. Kung ano ang inihasik ng tao, yun din ang kanyang aanihin." Ang talatang ito ay isa sa mga kapansin-pansing talata sa banal na kasulatan, sapagkat nagtataglay ng hindi mababagong katotohanan na pinatutunayan ng kasaysayan, karanasan, karunungan at buhay. Nasabi natin ito sapagkat ang paniniwalang ito ay totoong totoo sa bawat bahagi ng buhay. Mga kaibigan, walang sinuman ang makakatakas sa katotohanang bumabalot sa daigdig na kung ano ang ating itinanim ay siya rin nating aanihin. Maging sa moralidad na usapan, ang katotohanang ito ay namamayani. Kung puot ang itinanim mo, nakakatiyak akong aani ka ng gulo. Kung pag-ibig ang iyong itinanim, asahan mong aani ka ng pagmamahal at pagmamalasakit. Kung malalaman lamang ng bawat mamamayan ng ating bansa ang napakapayak na katotohanan ito, tiyak na mababawasan ang hidwaan at hindi pagkakaunawaan. Nakalulungkot isipin na hinahanap ng ating bayan ang kapayapaan sa kamay ng isang tagapamahala, samantalang ang katotohanan ay matatagpuan lamang natin ito sa Panginoong Hesukristo. Sa aklat ng mga taga-Roma, 5 kabanata, 1 talata, ay ganito po ang sinasabi. Kaya't yamang tayo'y inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya, meron tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Kaya nga mag-ingat tayo kung ano ang ating itinanim, sapagkat hindi nagbibiro ang katotohanan na anuman ang iyong itinanim, ito ang siya mong aanihin. Kaibigan, anong uri ng binhi ang iyong itinanim? Sa iyong sarili, sa iyong mga mahal sa buhay, sa iyong trabaho, at sa iyong mga layunin. Napakahalagang suriin natin ito, sapagkat bawat binhi ng buhay ay may panahon ng pagtubo at pag-aani. Maraming tauhan sa Biblia ang maari nating gamiting halimbawa upang patunayan lamang ang katotohanan ito. Maging sa larangan ng karanasan, tignan natin halimbawa ang kasaysayan ng buhay ni Jacob na ating matatagpuan sa 27 hanggang 29 na kabanata sa Aklat ng Henesis. Kung ating babalikan, nilinlang ni Jacob ang kanyang amang si Isaac. Nagkunwari siyang si Esau na kanyang kapatid sa pamamagitan ng paglalagay ng balahibo ng kambing sa kanyang katawan upang makamtan lamang ang basbas ng kanyang ama na tanging ibinibigay lamang sa panganay na anak. Pagkatapos ng panlilinlang na iyon, tumakas si Jacob at pumunta sa kanyang tiyong si Laban at nanahanan siya roon ng ilang taon. Sa paglipas ng ilang panahon, ang pag-aakala ni Job na tapos na ang lahat ay sariwang ibinalik ng Diyos sa kanya sa pamamagitan ng pag-aani ng kanyang ginawa. Nagsimula ang lahat noong siya ay umibig sa bunsong anak ni Laban na si Rachel, kung saan dahil sa kanya ay 7 taon siyang naglingkod kay Laban, makamtan lamang niya at maging kanyang asawa si Rachel. At nang matapos na ang 7 taon ng paglilingkod, nagdiwang ang lahat at nagkaroon ng kasalan. Naging masaya si Jacob hanggang sa siya ay malango sa alak sapagkat ang 7 taon niyang pagtitiis ay aanihin na niya sa wakas ang kanyang ganting pala. Subalit kinaumagahan, laking gulat ni Jacob noong buksan niya ang tabing sa loob ng kanyang tolda, si Leah na panganay na anak ni Laban pala ang nakasiping niya. Siya man ay nalinlang, at marahil ang pangyayaring iyon ay isang malaking aral na hindi niya malilimutan. Inakala niya na ang bunsong anak ang kanyang makukuha, lingid sa kanyang kaalaman, ang panganay na anak pala ang ibinigay sa kanya. Sa 21 kabanata sa Aklat ng Unang Hari, matatagpuan po natin ang napakasamang ginawa nila Haring Ahab at Reyna Jezebel sa isang walang kalaban-labang sinabot. Nagsimula ang lahat noong kainggitan ni Haring Ahab ang napakagandang ubasan na inaalagaan ni Naboth. Binalakbilhin ni Ahab ang ubasan, subalit tumanggi si Naboth sapagkat napakamahal ito para sa kanya. Ang bagay na ito ay labis na dinamdam ng hari at dahil sa sila ay nakaupo sa trono ng kaharian ng Israel at silang mga tagapamuno ang nasusunod sa lahat, na bawat maibigan ay dapat makamtan. Si Naboth ay ipinapatay sang-ayon sa planong ginawa ni Jezebel. Gayunpaman, ang Diyos na nakakita ng lahat ng bagay ay nagsugo ng kanyang propeta sa katauhan ni Elias at inihayag ang hatol ng Panginoon na ang sabi, "Isa kang mamamatay tao, ngayon na may pangangamkam ang ginawa mo." Kung saan hinimod ng mga aso ang dugo ni Naboth, doon rin hihimurin ng mga aso ang iyong dugo. Ang pahayag na ito ay natupad noong si Ahab ay nasugatan ng malubha sa digmaan. At dahil sa mahigpit ang labanan sa mga oras na iyon, hindi kaagad na iuwin ang hari upang maipagamot, kundi ang hari na natiling nakatayo sa kanyang karwahi sa tapat ng mga sereyo, habang dumadanak ang kanyang dugo sa sahig ng kanyang karwahe at hanggang sa siya ay mamatay. Namatay nga ang hari at dinala ang kanyang bangkay sa Samaria upang doon ilibing. At nang hugasan ang karwahe ng hari sa batis ng Samaria, hinimod ng mga aso ang kanyang dugo. Sa gayoy natupad ang sinabi ng Panginoon, "Pakahulugan lamang ito na anuman ang itinanim, ay iyon din ang iyong aanihin." Ang buhay ni Apostol Pablo ay isa ring patotoo tungkol sa katotohanan ng bagay na ito. Alam natin na siya ang namuno sa pangbabato kay Esteban, at ang pangyayaring ito ay bumalik sa kanya sa panahon ng kanyang paglilingkod bilang apostol ng Panginoon. Kung babasahin po natin sa aklat ng mga gawa ang kanyang pangangaral sa mga lugar ng Galacia, siya man ay pinagbabato. Subalit maaaring nating maitanong, bakit pa iyon dapat mangyari sa kanya samantalang siya ay napatawad na sa kanyang mga kasalanan? Totoo na ang kanyang mga kasalanan ay napatawad na. Gayunpaman, hindi niya maaalis ang katotohanan na siya ay nakapagtanim ng isang bagay na nangangahulugan ng pag-aani. Mula sa karanasang ito, natutunan ni Apostol Pablo na huwag ninyong linlangin ang inyong mga sarili. Ang Diyos ay hindi madadaya ninuman. Kung ano ang inihasik ng tao, iyon din ang kanyang aanihin. Dalangin ko sa Diyos na matanim sa ating mga puso ang napakahalagang katotohanan ito. Kung nalalaman lang natin na hindi nagbibiro ang Diyos tungkol sa kanyang salita, marahil ay matatakot tayong labagin ang mga katotohanan ito. Ang nagsisikap sa mga bagay ukol sa laman ay aani ng kamatayan. Ang nagsisikap sa mga bagay ukol sa espiritu ay aani ng buhay na walang hanggan. Sa talatang ito mapapansin po natin ang dalawang kalagayan na tinatamasa ng tao. Ang unang kalagayan ay sa laman at ang ikalawa ay sa espiritu. Ayon kay Apostol Pablo, ang bawat nagtatanim sa laman ay aani ng kamatayan. Upang maunawaan natin ang talatang ito, mahalagang malaman natin ang ibig ipahiwatig ni Apostol Pablo sa tuwing ginagamit niya ang salitang laman sa kanyang mga liham. Sa aklat ng mga taga-Roma, kabanatang 8 talatang 5 hanggang 8 ay ganito po ang kanyang sinabi. Sapagkat ang mga namumuhay ayon sa hilig ng laman ay nahuhumaling sa mga bagay na ukol sa laman. Ngunit ang mga namumuhay ayon sa patnubay ng Espiritu ay nagsisikap ukol sa mga bagay na espiritual. Ang pagkahumaling sa mga bagay ukol sa laman ay magbubunga ng kamatayan. Ngunit ang nagsisikap sa mga bagay ukol sa Espiritu ay magbubunga ng buhay at kapayapaan. Sapagkat kalaban ng Diyos ang sinumang nahuhumaling sa mga bagay ukol sa laman. Hindi siya sumusunod sa kautusan ng Diyos at hindi niya kayang sumunod. At ang mga nabubuhay sa laman ay hindi maaring kalugdan ng Diyos. Batay sa mga talatang ito, ang laman na tinutukoy ni Apostol Pablo ay hindi tungkol sa katawan, kundi sa mga hilig o layaw ng laman na laban sa Diyos. Ang mga hilig o layaw na ito ay laban sa naisin ng Espiritu ng Diyos at maging sa kautusan ng Panginoon. Sapagkat anumang bagay ang manggagaling sa kanya ay nagpapahayag ng pagkagalit sa Panginoon. Mabuti na ipinaliwanag ni Apostol Juan ang paksang ito sa ikalawang kabanata ng kanyang sulat, talatang 16, na ganito po ang kanyang sinabi. Sapagkat ang lahat ng nasa sanglibutan ang nakapupukaw sa masasamang pita ng laman, ang mga nakakatukso sa paningin at ang karangyaan sa buhay ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanglibutan. Ito ang dahilan kung bakit ang sinabi ni Apostol Pablo na ang naghahasik sa laman ay aani ng kamatayan. Sapagkat inilalayo tayo ng mga ito mula sa ating relasyon sa Panginoon at inilalapit sa kasalanan. Sapagkat ang mga ninanais ng banal na Espiritu ay laban sa pita ng laman. Gayun din naman, ang laman ay laban sa naisin ng Espiritu. Ang dalawang ito ay may malaking pagitan at hindi maaring magkasama. Batay sa mga talatang ito, ang laman ay tumutukoy sa mga hilig o nasa na hindi ayon sa kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Kamatayan ang bunga ng bawat binhing inihasik sa kalagayang ito. Sapagkat ang laman ay hindi maaring makapagbigay ng buhay tulad ng iba, ito ay lilipas at mamamatay. Ang ating hasikan kung gayon ay ang kalagayang kinaroroonan at pinagaharian ng Diyos, sapagkat sa lugar na ito, ang buhay na walang hanggan ang siya nating aanihin. Marahil ay ito ang diwa ng pangungusap ng ating Panginoong Hesukristo sa Ebanghelyo sang ayon kay Mateo, Kabanatang 6, talatang 19 hanggang 20. Huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang tanga at kalawang at may nakakapasok na magnanakaw. Sa halip, ang impukin ninyo ay mga kayamanan sa langit. Do'y walang naninirang tanga at kalawang at walang nakakapasok na magnanakaw. Sang-ayon sa Panginoong Hesus, kung nais nating magkaroon ng mabuting ani sa buhay, dapat nating ihasik ang ating mga binhi sa tama at matabang lupa. Iyon ay walang iba kundi sa loob ng kalooban ng banal na Espiritu. Sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesukristo para sa kanyang mga hinirang, lahat ng sa kanya nananampalataya ay haharap sa kanyang hukuman. Sa harap ng hukumang iyon, ipagsusulit natin ang lahat ng ating mga ginawa dito sa daigdig. Sa araw na iyon, ihahayag ng Panginoong Hesus kung ang ating mga binhi ay inihasik sa Espiritu o sa laman. Ako'y naniniwala ng araw na iyon ay araw ng pagbubunyag. Lahat ng lihim, mabuti man o masama, ay ihahayag sa liwanag ng kanyang kalwalhatian. Ang katotohanan ito ang dapat mag-udyok sa atin na mamuhay ng karapat dapat sa Panginoon, sapagkat darating ang panahon na tayo ay haharap sa hukuman ng Panginoong Diyos. Tulad ng sinabi ni Apostol Pablo sa 2 Korinto kabanatang 5 talatang 9-10, "Kaya naman, pinakananais ko ay maging kalugod-lugod sa kanya, sa tahanan ito o doon man sa langit, sapagkat bawat isa ay haharap sa kahukuman ni Kristo upang tumanggap ng kaukulang ganti sa kanyang ginawa, mabuti man o masama, nang siya'y nabubuhay pa sa daigdig na ito." Dahil sa ang mga katotohanan ito ay tiyak na magaganap sang-ayon sa itinakdang panahon ng Panginoon, pinapayuhan tayo ni Apostol Juan sa 2 kabanata ng kanyang sulat sa talatang 28 na ganito po ang kanyang sinabi, "Kaya nga mga anak, manatili kayo sa kanya upang maging panatag ang ating loob sa muling pagparito niya at hindi tayo mahihiya sa kanya sa araw na iyon." Ang pananatili kay Kristo ay nangangahulugan ng pagtalima sa kanyang mga salita. Sa pamamagitan nito, ating naiingatan ang ating mga sarili laban sa mga pananaw, gawain at katangian na hindi nagbibigay lugod sa naisin ng Espiritu ng Diyos. Sa pamamagitan ng pananatili sa kanyang salita, naunawaan natin na ang ating mga pagpapagal para sa Panginoon ay hindi masasayang. Kaya't huwag kayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo'y mag-aani kung hindi tayo magsasawa. Lahat ng pag-aani ay nangangailangan ng tamang panahon. Karaniwan, may mga binhi na mas matagal tumubo kung ihahambing sa ibang binhi. Gayunpaman, ang lahat ay may panahon ng pagsibol, pamumunga at pag-aani. Ang mahalaga lamang ay ang matuto tayong maghintay. Pakinggan po natin ang nagpapalakas loob na payo ni Apostol Pablo sa 15 kabanata ng 1 Korinto, talatang 58. "Kaya nga mga kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag. Magpakasipag kayo sa gawain ng Panginoon. Yamang alam ninyo na di masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya." Ang ating panahon ngayon ay panahon ng pagtatanim. Isa sa dahilan kung bakit maraming mananampalataya ang nanghihina ang loob at hindi na nagpapatuloy sa paghahasik, sapagkat hindi nila naunawaan na tayo ay nasa panahon ng pagtatanim. Ginagawa nilang pag-aani ang panahong ito. Pakinggan po ninyo ang wika ni Santiago sa 5 kabanata ng kanyang liham, talatang 7-8. Ganito po ang kanyang tinuran, "Kaya nga't magtiyaga kayo mga kapatid, hanggang sa pagdating ng Panginoon, tignan ninyo ang magsasaka. Buong tiyaga niyang hinihintay ang mahalagang bunga ng kanyang bukirin at ang pagpatak ng una't huling ulan. Dapat din kayong magtiyaga, tibayan ninyo ang inyong loob, sapagkat nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Dahil sa mga bagay na ito, sinabi po ni Pablo, samantalahin natin ang lahat ng pagkakataon sa paggawa ng mabuti sa ating kapwa, lalo na sa mga kapatid sa pananampalataya. Mabuting binhi ang ninanais ng Diyos na maitanim natin. Ang panahong ito ay panahon ng paghahasik, kaya't nararapat lamang na samantalahin natin ang lahat ng pagkakataon para sa paggawa ng mabuti sa lahat ng tao. Marahil kung titigilan na natin ang pagbabangayan at kung igagalang natin ang ating mga likas na pagkakaiba, marahil ay mababawasan ang mga kaguluhang nagaganap sa loob ng gawain ng Panginoon. Ito ang tamang panahon upang itigil ang ating pakikibahagi sa bawat gawaing nagdudulot ng kasiraan sa katawan ni Kristo. Ang mabuti nating magagawa ngayon ay tuklasin kung saan tayo dapat magkaisa. Kaibigan at kapatid na nakikinig, anong uri ng binhi ang hawak mo ngayon? Iyan ba ay binhi para sa ikatitibay o sa ikasisira? Suriin mong mabuti. Tandaan natin na may hukuman tayong haharapin. Tulad ng isang magsasaka na nag-iingat sa pagpili ng kanyang itatanim, dapat rin tayong maging maingat, sapagkat hindi lahat ng binhi ay angkop sa lahat ng lupa. Dahil dito, anuman ang sabihin ng ating bibig at anuman ang gagawin ng ating mga kamay, tiyakin natin na para sa ikabubuti ng mga nakikinig at nakakatanggap nito. Tayo po ay manalangin. Lumalapit kami sa iyo, nagpupuri kami at nagpapasalamat, Panginoong Diyos, sapagkat Ikaw ang Diyos naming dakila at makapangyarihan, Ikaw ang buhay na Diyos na aming sinasamba. Sa oras na ito, Panginoon, dinggin mo, Panginoong Diyos, ang aming mga hibig at pananalangin. Idinadalangin namin sa iyo, Panginoong Diyos, ang mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita. Kung sila, Panginoong Diyos, ay nanga sa panahon ng pag-aasik sa loob ng kanilang mga iglesia, Panginoong Diyos, bigyan mo po ng kaalaman at karunungan ng bawat isa. Kabutihan, Panginoong Diyos, na maihasik ang mabuti, Panginoon, upang mag-ani ng mabuti sa ikauunlad ng iyong katawan. Pagpalain mo, Panginoong Diyos, ang bawat mga kaibigan at mga kapatid, sila na merong mabibigat na pangangailangan. Sa oras na ito, Panginoong Diyos, tugunan mo po sa iyong kapangyarihan ang kanilang kalagayan. Ang pagpapala mo'y pagkalob mo sa kanila, sapagkat batid namin na ang iyong pag-ibig ay para sa lahat. Panginoong Diyos, kami po ay pangunahan mo at patuloy na gabayan sa aming mga pag-aaral, sapagkat ang lahat po'y hinihiling namin at idinadalangin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Diyos at tagapagligtas na si Hesu Kristo. Amen.
Handa ka na bang humarap sa Diyos na nagtulot sa hintayin ang bukas, pagwala.